Otra pusītē. Tātad, turpinot domas sēdi, domas priekšsēdētājs Sancis Bēziņš tātad uz doto brīdi ir attaisnoto prombūtnē, un mums ir atlicis domas sēdes informatīvās daļas pēdējais jautājums par starpziņojumu Talsnoda ostu attīstības plāna izstrādi sinerģijā ar novada un reģiona attīstību mainīgās ekonomikas apstākļos 2025. un 2035. gadam. Šī te projekta vadītāja ir Helēna Skuja, un es saprotu, Helēna, paldies, ir pieslēgusies, un ziņotājs un par šī te starposmu dokumentu izstrādi ziņos mums sabiedrībā ar ierobežotu atbildību konsorts, valdes loceklis Kaspars Timofejevs. Pareizi, Kaspar?
Jā,
labdien, dodu vārdu jums.
Labi, paldies, mēģināšu nošērot ekrānu. Man neļauj šērot ekrānu. Atcīm redzot, man ir lieta tāda funkcija šērot.
Kaspar, ja jums nav iespēja pieslēgt prezentāciju, varbūt tās tad tīri informatīvi noziņojiet par šo te starp ziņojumu, cik tālu ir izstrādāta šie te dokumenti.
Labi, varam arī darīt tā. Es varu paralēli arī aizsūtīt, varbūt, Helēnai to prezentāciju, kamēr es sāku stāstīt, varbūt viņu var ātri palaist no jūsu iekšējiem kaut kādiem tīkliem.
Jā, kas par nosūtiet lūdzu Helēnai.
Tūlīt tās nosūtīšu katram gadījumam. Tātad prezentācija aizsūtīta Helēnai, ja viņa izdodas uzlikt tātad, tad varam pieķerties arī pie tās. Bet labi, tātad strādājam pie šī te jūs pieminētā darbu uzdevuma līguma par Talsu novada ostu attīstības plānu izstrādi sinerģijā ar novadu un reģionu attīstību mainīgos ekonomikas apstākļos periodā līdz 35. gadam. Kā jūs zināt, šis darbu uzdevums balstās uz lielāku starptautisku projektu sadarbībā ar Igauņu partneriem Interreg pasākumu ietvaros un Talas pašvaldībai šis darbs ir jāizstrādā. Kā jūs jau minējāt, tad esam iesnieguši starpziņojumu, kas galvenokārt ietver esošās situācijas izvērtējumu. Mērsaga un Rojas ostās gan no tehnisko parametru viedokļa, gan no normatīvā regulējuma viedokļa, gan par attiecībā uzņēmiem, kas strādā dotajās ostās, un šis galvenokārt ir arī tas būtiskākais starpziņojuma saturs novērtēt esošo situāciju ostās, kāda tā ir uz doto brīdi. Otrā daļa, nevarētu teikt, ka tā ir otrā daļa, bet turpinājums šim te pētījumam ir saistībā ar nākotni abām divām ostām, tātad par ostu attīstības biznesa modeli, strateģisko ietvaru, kā arī paredzot strateģijas ieviešanas un uzraudzības kārtību. Pie šīs sadaļas dotajā brīdī mēs strādājam, un šīs sadaļas ietvaros tāda tiks definēts, vai tiek jau definēts, esam ciešā kontaktā ar ostas pārvaldniekiem par šā darba izpildītā, tad tiek definēts gan ostu strateģiskais mērķis, gan finanšu mērķi, sasniedzamie rezultatīvie rādītāji šajā analizētajā periodā līdz 35. gadam. Un kā darba uzdevuma obligāta sastāvdaļa arī ir, kas mums ir līgumā paredzēts, tas ir attīstības alternatīvu izvērtējums. Par visu mazliet detalizētāk, mazliet varbūt daži fakti, kas man prezentācijā arī parādās par esošo situāciju. Tātad, kā jūs zināt, šīs te Mērsraga un Rojas ostas ir tipiskas Latvijas mazās ostas. Savā ziņā līdzīgas pēc parametriem, bet tāpat laikā atšķirīgas. Un Mērsraga osta gan pēc platības, gan pēc apkalpojamo kuģu parametriem ir lielāka, mazliet jaudīgāka. Savukārt Rojas ostas platība ir gandrīz divreiz mazāka, arī ar mazāku iegrimi, līdz ar to ar mazākiem apkalpojumiem kuģiem, ko tā spētu apstrādāt. Katrā no ostām ir arī brīvas teritorijas, ņemot vērā, ka Mērsraga ostai ir gana liela kopējā teritorija, vai gan arī 80 hektāri, tad brīvā teritorija šobrīd veido ap 33 hektāriem. Savukārt Rojas ostas platība ar 36 hektāriem, kopējā teritorija brīvā aizņem apmēram 7 hektārus. Par kravu apgrozījumu Mērsraga ostā 24. Gadā šis apgrozījums sasniedz gandrīz 700 tūkstošu tonu, savukārt Rojas ostā mazliet virs 50 tūkstošiem tonu. Atbilstoši arī bija kravas kuģu skaits, ja mēs rēķinām, tad Mērsraga ostā 164, Rojas ostā 16 kuģi. Visi šie skaitļi, ko es saucu, tie raksturo vai arī izriet no faktiskās ostu funkcionalitātes. Tātad Mērsraga ostas galvenā funkcionalitāte ir kravu osta reģionālās izcelsmes eksporta kravu un importa kravu apkalpošanai. Savukārt Rojas ostas galvenā funkcionalitāte ir zvejniecība un jahtu ostas. Un līdz ar to arī apkalpoto kuģu skaits Mērsraga ostā, protams, lielākais absolūtīts bīpatsvars ir kravas kuģiem, Rojas ostā zvejas kuģiem ar krieti mazāku kravnesību un atbilstoši ienākumiem pašvaldības ostas pārvaldes budžetā. Abas ostas, protams, darbojas uz vienādā normatīvajā vidē. Ostas pārvaldes valdībā nodotās ostas zemes un infrastruktūras apsaimniekošana ir ostas pārvaldes funkcija, un arī zemju iznomāšana privātiem komersantiem savas saimnieciskās darbības veikšanai. Ja mēs pieskaramies finanšu aspektiem, ļoti īsi raksturojot, tad Mērsraga osta 24. Gadā ieņēmumos no saimnieciskās darbības guva 1,4 miljonus, savukārt Rojas osta 130 tūkstošus eiro. Un absolūti lielākā daļa, jeb 3/4 gan vienā, gan otrā ostā šos ieņēmumus gūst no ostas maksām par kuģu apkalpošanu, kas ienāk un iziet no ostas. Un tas galvenais rezumējums no šīs te analīzes gan pa kravām, gan pa maksām, gan visu finanšu situāciju ir, ka Mērsraga osta, ņemot vērā šo te sniegto pakalpojumu ekonomisko vērtību, ja tā var teikt, Mērsraga osta ir finansiāli pašpietiekama, jo vismaz 24. Gadā ieņēma izdevuma starpību veidoja vairāk kā 300 tūkstošus eiro. Savukārt Rojas ostas saimnieciskā darbība noslēdzās ar zaudējumiem mazliet virs 100 tūkstošiem eiro. Jo ostā bija nepieciešama veikt padziļināšanas darbi un tie bija jāpaksā. Lūk, tas tiešām ļoti īsi par šīm te galvenajām atziņām no starpziņām, par esošo situāciju, bet attiecībā uz strateģisko ietvaru, tātad šobrīd mēs jau labu laiku esam tam pievērsušies un kopā ar ostas pārvaldniekiem arī esam vairāk kārt diskutējuši gan individuāli, gan arī esam tikušies darba grupā, lai identificētu šo te strateģisko ietvaru, kā varētu viņu definēt uz papīra un kas būtu tiešām atbilstoši ostu esošai situācijai un nākotnes perspektīvām. Tad esam definējuši dotajā brīdī vispārējo strateģisko mērķi, kurš varētu skanēt sekojoši, veidot rojas un mērsagu ostas kā savstarpēji papildinošus ilgspējīgus un konkurētspējīgus piekrastes attīstības centrus, kas veicina Ziemeļkurzemes ekonomisko izaugsmi, nodrošina kvalitatīvas ostas pakalpojumu zvejniecībai, kravu pārvadētājiem un citiem uzņēmējdarbības virzieniem, tā skaitā turismam, kā arī veicina piekrastes vides saglabāšanu un sabiedrības labklājību. Nu, respektīvi, protams, esam ielikuši tajā strateģiskajā mērķī, atvainojos strateģiskajā mērķī visas tās domas, kas saistās ar ostu, iedzīvotāju, uzņēmēju, pašvaldības sekmīgu un appusēju, jeb daudzpusēju izdarīgu sadarbību. Šo mēs strateģisko mērķi un arī pat turpmāko strateģisko ietvaru mēs vēl diskutēsim ar iesaistītajiem šiem ostu vadītājiem un tā skaitā arī rītdien Talsos mums ir paredzēta klātienes diskusija par šo tēmu. Tad par atbilstošu strateģiskiem ietvaram esam arī identificējuši sākotnējos nefinanšu mērķus un uzdevumus. Un nefinanšu mērķi principā saistās šobrīd ir definēti seši. Un tie paredz neiedzinoties varbūt uzdevumos, ko mēs esam sākuši likt zemtiem, bet šie seši nefinanšu mērķi ir sekojoši. Tātad pirmais ilgspējīga attīstība un vides aizsardzība, kas nav mazsvarīgi tieši ostām darbojoties tū pie dabas aizsardzības teritorijām. Otrais ir ekonomiska attīstība un sadarbības stiprināšana, jo ostas darbības pamatmēķis ir šo te ekonomisko labumu priekšrocību izmantošana, respektīvi veikt saimniecisko darbību uzņēmēju iedzīvotāju pašvaldības interesēs. Trešais nefinanšu mērķis ir sabiedrības un kopienu iesaiste, uzlabojot gan informētību par ostas darbību, gan veicinot dažādas tradīcijas. Ceturtais būtiskais nefinanšu mērķis ir drošība un darba kvalitāte, jo kā mēs esam arī konstatējuši un pārmājuši ostu pārvaldniekiem, tad drošība no visiem aspektiem ostā ir ārkārtīgi svarīgs moments, gan kuģošanas drošība, gan kiberdrošība, gan piekļuvē un tam līdzīgi. Piektais nefinanšu mērķis turismu un pieejamības uzlabošana. Tieši ar mērķi iesaistīt šīs ostas vēl vairāk turisma apritē. Un noslēdzošais nefinanšu mērķis ir reputācija un atpazīstamība. Nav izslēdz, ka kaut ko mēs mazliet vēl korģēsim šajos mērķos, bet no kopējais ieskats ir šāds. Tad nonākot pie finanšu mērķiem, tas, ko mēs arī darba procesā un sarunās esam konstatējuši, ka, nu, lai mēs varētu definēt šos finanšu mērķus, tomēr mēs esam apzinājuši tos izaicinājumus, ar ko ostām ir jāsaskaras, un tie ir sekojoši. Tātad ir jāpanāk ostu finansiālās pašpietiekamības īstenošanās. Ostas pakalpojumiem ir ostas pakalpojumu maksām ir jābūt tādām, lai nosektu vismaz šo pakalpojumu pašizmaksu. Ir jāveicina ostas darbības diversifikācija, tīpaši šajos skarbajos konkurences apstākļos, kad lielajām Latvijas ostām tranzīta kravas ir ļoti, ļoti sarpušas un arī tās sāk konkurēt par vietējām kravām. Tad šī darbības diversifikācija ir ļoti svarīgs jautājums, lai spētu konkurēt un būt nepieciešamos ieņēmumus. Un pie šīs diversifikācijas, ja es arī klausoties šodien jau iepriekš domes sēdi, arī dzirdēju par akvakultūras iecerēm un tam līdzīgi, kas ir saistīts ar ostu attīstību. Tāpat arī, protams, pie diversifikācijas, kā varbūtība pastāv, bet arī jau mazliet tālāk perspektīva ir vēja parku, apkalpošana bija parku uzturēšanas procesā. Nākamais nozīmīgais izaicinājums ir tieši investīciju nodrošināšana, kas iet kopsolī ar iespējamo privātā kapitāla investīciju piesaisti, jo, kā mēs saprotam, ne pašvaldībai, ne valstī nav absolūti brīvu resursu, lai realizētu nozīmīgus investīciju projektus šajās ostās, un arī iesaisti kaut kādā saimnieciskā darbībā gan no valsts, gan no pašvaldības puses tiešā veidā, nu, nav tas labākais risinājums, līdz ar to nozīmīgu investīciju piesaisti ir izskatāma galvenokārt tikai kontekstā privātā kapitāla piesaisti, kam savukārt ir nepieciešams atbilstoši normatīvā bāze, un kur šis privātais ar savām investīcijām varētu nākt iekšā un būt drošs, ka viņš šīs investīcijas atbūs noteiktā periodā. Nu, lūk, un rezultātā šie te finanšu mērķi, ko mēs esam identificējuši, ir ilgspējīgas ieņēmuma bāzes nodrošināšana, lai spētu nosakt savas tekošās izmaksas. Otrais – investīciju piesaiste, jau tikko pieminēto projektu attīstībai. Trešais – kopumā efektīva resursu pārvaldība, lai iespējams izvairītos no liekiem tēriņiem, tik tādā, cik tas ir iespējams. Ceturtais ir kopējā finanšu stabilitāte un pašpietiekamība, tātad, lai ieņēmumi spētu nosegt tekošās izmaksas un saistītās investīcijas, kas attiecās uz ostas pārvaldi. Un jau mazliet plašākā mērogā skatoties, noslēdzošais finanšu mērķis ir ekonomiskās atdeves palielināšana reģionam, novadam, tādā veidā. Tad, kad būsim definējuši gan šos te visus finanšu mērķus, nefinanšu mērķus līdz pilnībai, tad arī tiks noteikti sasniedzamās vērtības katram no tiem. Un noslēgumā tā tad varbūt par to sarežģītāko, izaicinošāko, bet tomēr ar raugoties uz perspektīvu, tātad mūsu darba uzdevums paredz arī scenāriju izvērtēšanu par to, kā ostas varētu turpināt darboties. Un dotajā brīdī mēs esam identificējuši 6 iespējamos attīstības scenārijus, organizatoriskās attīstības scenārijus, kur un tie ir sekojoši. Pirmais, protams, ir ostu esošā statusa saglabāšana, tātad, ka ostas darbojas kā ostas pārvaldes katra pati par sevi, tieši tāpatās kā līdz šim ar savu budžetu, ar savu vadību, ar saviem investīciju plāniem, ieņēmumiem un izdevumiem. Otrs variants, ko mēs analizējam, ir ostu apvienošana, tieši zem šāda paša institucionālā ietvara, taču nevis saglabājot, bet izveidojot tikai vienu ostas pārvaldi, kam būtu divas struktūra vienības mērsargā un rojā. Trešais variants arī, kas tiek izvērtēts, ir pašvaldības kapitālsabiedrības izveide, katrā ostā atsevišķi, ko mēs arī analizējam vienkārši no juridiskā un finanšu viedokļa, kā varētu izskatīties šis te scenārijs. Ceturtais scenārijs paredz vienotas kapitāla sabiedrības izveides analīzi, analoģiskā ostu apvienošanas gadījumā esošā institucionālā ietvarā, tad apskatām arī, kā ostas izskatītos, ja tās tiktu apvienotas vienā kapitāla sabiedrībā. Un piektais, sestais savukārt modelis paredz dažādus jauktus, ja kombinētus variantus. Piektais paredz to, ka izvērtējam, vai būtu mērķtiecīgi un pamatoti pieņemsim vienā ostā atstāt esošo ostas institucionālo struktūru, ostas pārvaldi un otrā veidot kapitāla sabiedrību. Šādu scenāriju tātad arī apskatam un kā noslēdzošies, kas mums arī tika identificēts pēdējās kopīgās diskusijās, ka varētu tikt izskatīts un arī no normatīvās bāzes mēs to pamatosim un atspoguļosim pie kādiem priekšnosacījumiem. Tas būtu īstenojums, ka konkrētu kapitāla sabiedrība kādā no ostām vai abās ostās tiek veidot konkrētu projektu realizācijai jeb teritoriju attīstībai. Nu, katrs no šiem variantiem būs analizēts gan nu, galvenokārt jau no juridiskā un finanšu viedokļa, bet arī no citiem aspektiem, kas mums kritīs acīs, ko vajadzēs izcelt. Tas tik tālu par saturisko un par termiņiem, nu, noslēdzošais burtiski slaids, kur jūs neredzat, diemžēl, tā tad šo darbu izpildi mēs esam uzsākuši septembra sākumā, starpziņā mēs esam iesnieguši oktobra sākumā, dotajā brīdī mēs precizējam, papildinām informāciju par esošo situāciju un strādājam pie strateģiskā ietvara. Tas mērķis mums ir, ka gala ziņojumu, ja tā var teikt, projekta redakcijā mēs sagatavosim pēcsvētku nedēļu aptuveni 17. 21. novembris, lai to varētu pilnveidot ar balstoties uz iesaistīto pušu komentāriem līdz decembra vidu. Kad to atkal paredzēts ir prezentēt gan projekta partneriem, gan pašvaldībā, es saprotu arī. Lūk, tas ir par progresu līdz šim pie šī līguma izpildes.
Paldies, Kaspar. Kolēģi, ir jautājumi? Aini, pajautās.
Jā, labdien, kolēģi. Man ir jautājums, vai ir atcerta doma par speciālo kodokļu zonu vai speciālo ekonomisko zonu, vai tas vispār ir iespējams varas mazās ostās, lai tādā veidā teiksim, piesaistīt investīcijas vai arī radīt labāk pietūtējumie darbībai. Respektīvi, varbūt noita zona, varbūt speciāla ekonomiskā zona, nu, brīvos būt pa skaļu teicu, droši vien priekš rojumu nesaka, bet, nu, teorētiski vispār tāda lieta ir apsvērta, vai tas ir neiespējams?
Dotajā brīdī šāda lieta nav apsvērta, par iespējamību nemācējuši absolūti komentēt, taču kā priekšnosacījumi tomēr, nu, kas varētu sniegt lielākas priekšrocības privātajiem, manuprāt, ir vērts izskatīt tieši tos variantus, ko mēs izskatām, ka mēģinam izvērtēt, kādi ir tie varianti, kad privātais vispār var ienākt ostā ar savām investīcijām, kas viņam tiktu garantētas ilgtermiņā. Jo šobrīd, nu, tāda priekšnosacījuma ļoti skaidri nav identificēta, kā tas būtu izdarāms.
Kopumā būtu vērts, es tas pavērdētu, vai tāda iespēja pastāv, jo zinu, ka savā laikā, teiksim, pat arī mazās stendas darbās bija speciāla ekonomiskā zona, tas gan attiecās vairāk uz tūkstu režīmu, bet šeit varbūt es vairāk runāju par tādu tīru nodokļu režīmu tieši uzņēmēju darbībā.
Jā, mēs mēģināsim izvērtēt šo te aspektu tīri, kādas priekšrocības tas varētu dot.
Paldies.
Jā.
Paldies. Vēl kādam būtu? Laura, lūdzu.
Jā, labdien. Man bija līdzīgs jautājums arī par investīcijām. Jā, kas ir tas, ko mēs varam tad piedāvāt? Ja mēs skatāmies uz investīcijām, tad mums ir kaut kas jāpiedāvā, lai šeit būtu interesanti investēt. Nu, tad man bija jautājums, kā es no šīs dienas pozīcijas skatāties, kas ir tas, ko pašvaldība var piedāvāt. Un otrs jautājums bija par mērķiem, kur jūs teicāt, tātad mērķis ir drošība. Vai jums ir skaidrs, kā jūs mērīsiet šo te lielumu? Nevis kāds mērķis jāsasniedz, bet kā jūs mērīsiet šo?
Jā, atbildot varbūt uz šo te pirmo, nevis pirmo, bet otro, par to mērķu mērīšanu, tātad, kā es minēju, šī te diskusija mums ir vēl priekšā, bet kā analoģiskos gadījumos attiecībā par drošību ir tikuši mērīts, šāds parametrs ir avāriju skaita samazinājums, nelikumīgas piekļuves skaita samazinājums, novērstie kiber uzbrukumi un tam līdzīgas lietas. Tātad šis te drošības aspekts varbūt gana plaši notikušie negadījumi ostās un tam līdzīgi. Tas ir par šiem mērķu mērīšanu. Par to, ko var piedāvāt, jā, tātad, nu, nevēlties akcentēju pašā sākumā gan rīz par brīvajām teritorijām ostās. Un pirmais, ko, kā teikt, var piedāvāt, tas ir tieši brīvās teritorijas interesentiem darboties tajās.
Tad man jautājums, Mērsraga ostā pašvaldība ir ko piedāvāt?
Mērsragā brīvās teritorijas ir 30 hektāriem, kas ir Mērsraga ostas teritorija tieši. Brīvā teritorijā Mērsraga ostā 33 hektāri.
Jā, jā, man jautājums tādēļ bija, ko pašvaldība var piedāvāt. Skaidrs, ostā, jā, ostā ir teritorija, tā ir valsts īpašums, tur var, bet ja no pašvaldības puses, tad mēs runājam par investīcijām, kur mēs esam arī, tad mums ir tur pārstāvis, Un tad pašvaldība, kas ir tas, ko pašvaldība varētu vai respektīvi, kā veicināt šīs investīcijas? Vēl. Iespējams, tas ir darba process, ja šobrīd nav atbildes, bet vai pašvaldība arī šo var veicināt un kā to vajadzētu darīt?
Nu, tas tiešām, kā jūs sakat, ir šobrīd darba process. Tas ir tas, ko mēs esam identificējuši, ka mēs arī esam strādājuši ar citām mazajām ostām, tai skaitā arī ar vienā līgumā ar Talsu pašvaldību jau pagājušajā gadā, kur mēs tikāmies gan ar Igauņu partneriem, gan ar Salasgrīvas ostu. Un šis te mehānisms privātā investore iesaistei ostā, tas ir, nu, diezgan izšķiroši, lai vispār varētu par to sākt runāt. Un, ja jūs jautājat, kas ir tas, ko pašvaldība varētu piedāvāt, tad manā skatījumā šobrīd tas ir tas, ka varētu piedāvāt skaidrus instrumentus, kuriem pašvaldība sniegtu savu atbalstu, lai šis privātais varētu ienākt. Nedomājot viņa vietā nu, par to, kādā nozarē vai kādā jomā viņš šīs investīcijas gribētu veikt. Vai es atbildēju?
Jā, es ceru, ka vēl vienkārši tad, kad jūs izstrādāsiet uz darba procesu, būs kaut kas konkrētāks, bet šobrīd ok, paldies.
Kolēģi, Daina lūdzu.
Jā, jūs savā starpziņā minējāt, ka jūs izskatāt vairākas jautājumas saistībā ar ostu tālāko varbūt pārvaldību. Es gribētu teikt, nu, šī pārvaldība, lai mēs spertu solis kādu jaunu pārvaldību, mums jābūt pārliecībai, ka esošā pārvaldība kaut kādā veidā nestrādā, nepilda savas funkcijas. Un viena no tām, ko jūs minējāt, ir izskatīt iespēju par kapitāla sabiedrību veidošanu. Un dotajā brīdī ir vairāki likuma grozījumi, kas arī ir no mazo ostu asociācijas, ir iesniegti saistībā ar informatīvo ziņojumu, un viens no tām bažām, vai varbūt jūs varētu dokumentēt, ir to, ka iegadījumā tiek veidot kapitāla sabiedrība un ir valsts īpašums šajās ostās vai valsts atdošo īpašumu pašvaldībai.
Es nevarēšu komentēt tieši par šo atdošanas faktu pašvaldībai, ja? Es labāk izvairīšos komentēt.
Nu, jūs gan jau paskatīsies arī šo aspektu, tāpat arī par, piemēram, arī, nu, tādā nākotnes vārdā, ja runājam arī par valdes lielumu, jebkurā gadījumā, jebkurš priešlikums, arī, ko jūs izstrādāt, būtu jāapstiprina arī, nu, vismaz atziņu gūt no esošās valdes, kurā ir vairāku ministriju pārstāvu dotajā brīdī, kamēr nav mainīts valdes sastāvs. Vai jūs plānojat arī šo savu rezultātu arī prezentēt esošo ostu valdēs?
Atsevišķi tieši esošo ostu valdēs, nu, līgums mums to neparedz. Ja mēs varam iekļauties laika grafikā un šos rezultātus arī prezentēt, to mēs noteikti varēsim darīt, jā.
Paldies.
Vai vēl lūdzu jautājumu? Gaidu lūdzu.
Jā, paldies par prezentāciju. Jautājums par šīm kapitāla sabiedrībām, ja es pareizi sadzirdēju, tad jūs izskatāt tādu iespēju, Nu, no šī brīža skatu redzējumu, tur, ja tur kaut kas mainīsies likumā, tad droši vien tā situācija var būt cita, bet nu, man tā ir grūti iedomāties attiecībā par Rojas ostu, kur strādā ar zaudējumiem Rojas ostai kapitāla sabiedrības statusu. Varbūt ir kāds komentārs par šo?
Nu, jā, es saprotu jūsu jautājumu un bažu, bet tieši tāpēc, ka šis punkts, kā izvērtēšanai mums līgumā ir paredzēts, mēs to arī daram, nav teikts, ka šis ir labākais variants, tieši tāpēc mēs liekot kopā visus plusus, mīnusus, faktus, aspektus arī izdarīsim secinājumus, ja šādai kapitāla sabiedrībai tur absolūti nebūs pamats, nu, un mēs to redzēsim, tad tas arī tiks konstatēts. Tieši tāpēc arī ir šie jau manis pieminētie, ja tā var teikt, jauktie vai kombinētie varianti, ka iespējams kapitāla sabiedrību var veidot konkrētas teritorijas vai konkrēta projekta attīstībai, kas šobrīd Rojas ostā ir pie mola Rīgas virzienā, kur ir brīva teritorija, kur ir šīs ieceres gan pakokultūru, gan sākotnēji arī bija par bēja parku, kuģa apkalpošanu un tam līdzīgi.
Atbildēju uz jautājumu. Kolēģi, vai vēl kādam jautājums? Tad es, Kaspar, saku jums paldies par prezentāciju un man lūgums lūdzu projektu vadītāju nosūtīt šo te prezentācijas materiālu, lai mēs varam mazliet iepazīties pirms jūsu, nevis starp ziņojumu, bet pamat ziņojumu. Es tā saprotu, kad varētu būt uz novembra sēdi. Ja jūs minējāt beigu termiņu.
Es par datumiem pilnīgi nemācējuši komentēt. To mums tad droši vien ar Helēnu saskaņosim. Pa datumiem sēdēs un prezentācija jau ir nosūtīta Helēnai uz ekstā.
Jā.
Tālu ziņojums mums ir jāsagatavo iesniegšanai izskatīšanai domas sēdēs decembrī. Domas sēdēm komitejas.
Bet atsūtiet lūdzu pirms tam šo te sagatavoto starp ziņojumu prezentāciju. Labi, paldies Kasparam Helēnai, kolēģi. Tad es tiešām 14.35. slēdzu sēdi. Paldies jums par darbu!